Pollando daure sentas la inundan minacon, kai sentas la sekvojn de la inunda plago. La plaga inundo trafis la centran orientan Europon, aparte tiajn landojn kiel Ĉeĥio, Aŭstrio, Rumanio, Pollando, kontraŭ inundo batalas Italio kaj Hungario. Malgraŭ tio, ke la inundo minaco estis prognozita pli frue, multaj europaj urboj, urbetoj kaj vilaĝoj ektroviĝis sub la akvo, digoj kaj kontraŭ inundaj remparoj ne sukcesis rezisti la premon de la elemento. En Pollando la plej drameca estas la situacio en la sudokcidenta Pollando kaj en la regiono de Opole. Lunde la 16 de septembro la pola registaro anoncis la staton de la elementa plago, dum ancora vendrede gia estro estis tranquilliganta la publicon che la minaco ne shainas aparte minaca. La avertoi de Ĉeĥio, la alarmoi de la Europa Commissiono, directatei ec de la deca de septembro pri la inundorisco, ne estis prenitei en consideron, kiel diris hodiaŭ, tio estas la 12 de septembro, la pola presidento visitinte la terenoin trafitain de inundo, ne estas nun tempo culpigi un ein pri la neglectoi, char necessas fronti la enorman scalon de la post-inundai sekvoj. La inunda ondo ne ĉesis ruliĝi kaj direktiĝas nun al la regiono de la urbo Zielonogóra, al la Lubuŝa regiono. Tie, aliflanke, kie la akvospegulo jam malaltiĝis, videbliĝas la horroriga skalo de la perdoj, ruinigitaj konstruaĵoj, infrastrukturo, tavoloj da ŝlimo kaj koto, netrinkebla akvo, humideco, penetranta havaĵojn. Oni avertas pri la netrinkebla akvo, minaco de epidemioj. Ĉiu akvobotelo, higienaj akcesoraĵoj, longvalidaj nutraĵoj estas orvaloraj. Tra la tuta lando daŭras kvestado favore al la viktimoj de la inundo. Oni kolektas longvalidajn nutraĵojn, higienajn akcesoraĵojn. Por dimanĉo la eklezio anoncis tutlandan kvestadon. Dimanĉe al la forigado de la sekvoj de inundo kadre de la operaco Phoenix engaĝiĝos 25,000 soldatoj, je 5,000 pli ol aktuale. Ilia helpo konsistos en revenigado de trafikebleco, konstruado de provizoraj pontoj kaj revenigado de provizora vojtrafiko. Hodiaŭ estis elektita plenrajtigito de la registaro por la forigado de la inundo sekvoj.